Ja. Det vi jobba med forrige gang, var å begynne å introdusere det som har med magnetisme å gjøre. Og vi så på skal vi si litt historisk om hvordan magnetisme empirisk har blitt skal vi si, oppdaga, funnet ut, og at en fant ut at det var magnetiske dipoler, altså magnetiske både sør- og nordpoler, som alltid opptrådte i naturen. Og til, hva skal jeg si, ja, så, i motsetning til det vi kjenner fra elektrisitetslæra, der det er elektriske ladninger som kan opptre enkeltvis. Og vi så på eksempler på forskjellige typer magneter. Og vi introduserte også ganske raskt det med magnetiske felter som den modellen vi har for å forklare hva som formidler den magnetiske kraften mellom magnetiske objekter. Så det vi slutta med sist gang, det var å se på en lukka strømsløyfe der det gikk en strøm, og vi så at summen av krefter ble null, i hvert fall så lenge strømsløyfa var kvadratisk, som det eksempelet inneholdt. Men som jeg også nevnte helt kort, det er et mer generelt resultat, så summen av krefter på en lukka strømsløyfe blir null når du har et homogent magnetfelt. Men som jeg også nevnte, summen av kraftmomenter er ikke nødvendigvis lik null. Så det skal vi se på i dag. Det er hva slags kraftmoment får du på en strømsløyfe i et magnetfelt. Og vi skal se at det her er også grunnprinsippet for en likestrøms- eller motor eller en DC-motor. Så vi skal også innom det i denne forelesningen. Så som vi ser her på figuren, så har vi altså en skisse av en strømsløyfe i et homogent magnetisk felt. Og det går en strøm gjennom sløyfa. Og der er det altså fire sider. Det er et rektangel med sidekanter A og B. Og figur A her, så ser vi strømsløyfa litt fra sida. Den har én sidekant som vi kaller for lille A, en annen for lille B. Og det går altså en strøm I med retning som angitt med de pilene. Og da får du krefter på hver av sidene som til sammen vil altså bli null når du tar vektorsummen av de fire kreftene. Så det vi vil gjøre her, er å se på en akse. Altså en typisk akse som den strømsløyfa kan rotere om. Og som går skal vi si da, parallelt med sidekanten med lengde B. Og som går igjennom begge sidekantene, som har lengde A. Og på figuren til høyre så er det punktet kalt O. Så den aksen vi ser for oss, den kan altså stå vinkelrett. Altså den står vinkelrett på figurplanet, og kan i prinsippet da ligge sånn sett hvor som helst mellom endepunktene. Vi skal primært fokusere på en akse som er midt i, sånn at den x-verdien som står angitt på figuren her, er lik A halve. Sånn at aksen er midt på. Så hvis en da ser på hva slags kraftmoment som vil virke om den aksen O, så vil kreftene F1 og F3 de vil ikke bidra, fordi at de peker parallelt med aksen. Og da vet vi fra før at de vil ikke ha noe moment. Så det er kreftene F2 og F4 på figuren her som vil ha et kraftmoment om aksen O. Så da kan vi begynne å se om vi kan klare å regne på de momentene. Men først må vi altså finne ut hvor store krefter virker. Og både kreftene F2 og F4, da bruker for de to, så bruker vi den regelen eller uttrykket I gange L-vektor kryssa med B-vektor, som vi introduserte i går. Og ved å bruke høyrehåndsregelen så får en nettopp de retningene på til F2 og F4 som angitt på figuren her. Så hvis vi ser på størrelsen til de kreftene, så vil de også være like store fordi at sidekantene som F2 og F4 virker på, de er like lange. Begge er vinkelrett på magnetfeltet. Og magnetfeltet er også homogent, slik at det er det samme da i styrke der hvor F2 virker og der hvor F4 virker. Så vi kan altså først skrive at F2, som altså er størrelsen på F2-vektor, den er den samme som størrelsen på F4-vektor, som vi kan kalle for F4, og vi kan da kalle de her to for en felles kraft F, i og med at den er den samme da for begge. Og den må rett og slett bli i størrelse strømmen I ganger lengden på ledningssegmentet, som er B, og så ganger vi med styrken B til magnetfeltet, der altså B er definert som størrelsen til magnetfeltet B-vektor, som altså er homogent. Så vi får altså både F2 og F4 er like store, og har altså styrken I, strømstyrken I ganger lengden lille b ganger styrken store B til magnetfeltet. Så kan en da lure på hva med kraftmomenter da, rundt en akse som vi tenker oss nå kan da primært være midt på. Vel, vi vet at jeg kan bare tegne opp hvis vi nå tenker oss at aksen her da, den tegnet på litt unna midten her, men det må jo også gå greit, for da har vi altså en R2-vektor sånn, som er posisjonsvektoren fra aksen og til der hvor kraften F2 angriper. Og da vet vi at momentet er armen ganger kraften, altså størrelsen på R2-vektor ganger størrelsen på kraften F2 ganger sinus av vinkelen imellom de to vektorene. Og den må jo nettopp bli, så jeg tenner en hjelpelinje her, så må det bli en vinkel som altså er lik den vinkelen tetta som strømsløyfa har med den Z-aksen her, eller en vertikal akse på figuren. Så den vinkelen tetta må være den samme. Så vi kan også angi at kraftmomentet til kraft nummer 2, tau 2, den er R2, altså lengden av den her armen, ganger størrelsen på kraften, ganger sinus til vinkelen, teta. Og nå har jeg altså sagt at vi ser på en akse som er midt på, så vi skal altså, den her x-en vi snakker om, vi skal si at den er lik a halve. Altså så, som er halvparten av den sidekanten som radiusvektoren ligger langs. Så det blir altså lik a halve ganger f ganger sinus til theta. Og det momentet vil virke, sånn som figuren er tegnet her, så vil kraftmomentet virke i retning med klokka. Og det vil, altså kraftmomentet til F2 vil virke med klokka, og det samme vil kraftmomentet til F4. Den vil også virke, prøve å rotere den sløyfa i retningen med klokka, så lenge den er plassert på figuren sånn som den er. Så lenge den heller altså mot venstre på figuren, så vil kraftmomentet virke med klokka. Så det vil, det her vil også si at kraftmomentet fra F4 må være like akkurat, må også være akkurat like stort som det her er. Fordi at avstanden fra aksen når den ligger midt på, lik A-halve. Og strømmen den samme. Kraften den samme. Og ja, og det magnetiske feltet B også like stort. Så det vil si at det totale kraftmomentet må bli bare summen av de to momentene her, og det blir bare to ganger det momentet T2, altså momentet tau 2 eller momentet tau 4. Så vi kan si at det totale kraftmomentet, tau total, det altså to ganger, for eksempel tau 2, som to ganger tau 4, og det blir altså lik, da får vi bare A, og så får vi, kan vi sette inn for kraften F, ganger I, ganger lille B, ganger store B, ganger sinus til theta. Og det, hvis vi går over på neste side, så kan vi skrive og samle det her litt grann. Så det kan vi også betyr altså at det totale momentet altså lik strømmen I ganger lille A ganger lille B ganger magnetfeltet store B ganger sinus til theta. Og det her kan du også skrive som strømstyrken I ganger arealet til strømsløyfa ganger magnetfeltet B ganger sinus til theta. Det altså arealet. Areal A rett og slett bare produktet av lille A og lille B, som altså areal av strømsløyfa. Når det et rektangel, så arealet rett og slett bare lille A ganger lille B. Så det blir rett og slett totale kraftmomentet. Hvis vi går tilbake til figuren og kikker på den, så vil vi kunne se at hvis vi vil uttrykke kraftmomentet som en vektor, sånn at vi får det helt, riktig ved å bruke kryssprodukt, så ser vi altså det kan skrives som R2-vektor krysset med F-vektor. Eller R2 krysset av F2, det det ene momentet. Vi kan også uttrykke det ved hjelp av vektoren N. Altså her, hvis du ser den gule vektoren N her, det altså en normalvektor til planet. Og normalvektoren til planet, den vil danne, på grunn av geometrien her, så vil den danne nøyaktig samme vinkel med magnetfeltet B, som R-vektor vil danne med kraften F. Sånn vil det alltid måtte være. Så vi kan like gjerne uttrykke kraftmomentet ved hjelp av et kryssprodukt mellom normalvektoren og magnetfeltvektoren, som et kryssprodukt mellom R2-vektor og F2-vektor. Eller R-vektor og F-vektor generelt, hvis vi da tenker oss å gjøre noe som gjelder for begge kreftene. Så det kan vi gjøre, og det bare en annen måte å formulere det på. Det en måte å formulere det på som gjør at vi kan uttrykke det ved hjelp av hvordan strømsløyfa plassert, altså rett og slett hva slags orientering den har. Det det ganske greit å ha kontroll på. Og vi vet også hvor magnetfeltet peker. Så vi bruker bare rett og slett den kunnskapen vi har om hvordan de vektorene ligger i forhold til hverandre, og at altså vektoren mellom normalvektoren og magnetfeltet hele tiden vil være den samme som vektoren mellom armen og kraften. Og da kan vi rett og slett uttrykke kraftmomentet, det totale, ved hjelp av de vektorene og få momentet helt riktig på vektorform. Så vi kan se at vi, hvis vi definerer så at en vektor er altså normalvektor til strømsløyfa. Så går det an å overbevise seg om at ut fra den argumentasjonen som jeg har gjennomført akkurat nå, så kan man altså skrive det totale kraftmomentet. Tau-vektor total kan altså skrives som strømmen i strømsløyfa ganger arealet, ganger da N-vektor krysset med B-vektor. Sånn. Fordi at N kryss B, størrelsen på N kryss B, den må være lik B ganger sinus til theta. Alltid. For at normalvektoren, tenker vi, er altså, den har lengde 1, så den er altså såkalt normalisert. Så derfor så blir størrelsen til kryssproduktet blir av lengden til normalvektoren, som er 1, ganger lengden til B-vektor, som er B, og ganger sinus til vinkelen imellom. Så da får vi igjen. Da får vi igjen, når vi ser på størrelsen til 1 kryss B, så finner vi igjen B ganger sinus til theta opp til høyre på dette her arket. Og så er det I ganger A som står igjen til venstre. Så at det skal bli helt riktig, og det blir også riktig med fortegn. Altså for på, ikke bare fortegn, altså men retning på momentvektor. Og det kan du se ved å bruke høyrehåndsregelen. Så kan vi igjen da se ved å gå tilbake. Her, hvis du tar N og krysser med B, ja, så lenge vinkelen theta, eller så lenge N-vektor er på oversiden av B-vektor, så får du altså en kraftmomentvektor som peker innover i planet, som betyr altså at den prøver å rotere med klokka. Mens hvis N-vektor beveger seg under B-vektor, så får du en endret retning på kraftmomentvektoren, dvs. Ut av planet, som også indikerer at det prøver å dreie strømsløyfa mot klokka. Og det er faktisk helt riktig. Det er det som vil skje når strømsløyfa da, i praksis går over i en vertikal posisjon og vrir seg mot høyre, sånn at den vil ligge på skrå andre veien. Da vil fremdeles kreftene F2 og F4 peke oppover i samme retning, men det vil altså si at de skaper et moment andre veien. Og det kan også da illustreres med at vinkelen theta blir negativ. Hvis vi sier at theta er positiv så lenge den er på oversiden av B, og negativ så lenge den er på undersiden av B, så vil det bli håndtert helt riktig. Den størrelsen som er en vektor gange med strømmen i strømsløyfa og gange med tverrsnittsarealet, den kalles faktisk for et magnetisk dipolmoment. Det er bare en størrelse som uttrykker hvor i hvilken grad magnetfeltet vil klare å virke med et moment på den strømsløyfa. Så det er altså bare en definisjonssak hva den kalles. Det er historiske årsaker til også det, og vi skal nå bare notere opp hva den definisjonen er. Det kalles for my. My vektor er altså en vektor som peker langs normalvektoren, mest for å angi en retning på strømsløyfa. Og så vil det også bli større når arealet blir større, og større når strømstyrken øker. Det kalles også for et magnetisk dipolmoment. Og vi skal ende opp endelig her nå med å uttrykke kraftmomentet ved hjelp av det her magnetiske dipolmomentet. Så det er altså et magnetisk dipolmoment. Og hvis vi tar med den definisjonen inn i uttrykket for kraftmomentet, så så kan vi også skrive endelig at det totale kraftmomentet er altså lik rett og slett dipolmomentet til sløyfa krysset med B med vektor. Altså dipolmomentet krysset med styrken, ikke bare styrken, men krysset med magnetfeltvektoren. Og det er det endelige uttrykket for, for kraftmomentet på en strømsløyfe i et homogent magnetfelt. Så, som jeg nevnte litt i stad, hvis vi går igjen tilbake til figuren her, så ser vi at vi får et kraftmoment. Så lenge strømsløyfa er i den posisjonen, eller den orienteringen det er her, så vil kraftmomentet det vil virke med klokka. Så hvis vi nå har en rotasjonsakse, for eksempel midt på da, sidekanten, mellom, eller sidekanten som er lengde A, og tenker at strømsløyfa kan rotere om en sånn akse, ja, da vil kraftmomentet sette strømsløyfa i rotasjon og drive den da med klokka. Og det vil den gjøre inntil den passerer vertikal posisjon, for når den da går over på andre siden, så vil momentet virke andre veien. Og hvis du lar den være i posisjonen som den er på figuren her, og slipper den løs, så vil den altså begynne å oscillere i en type pendelbevegelse rundt da, på en måte likevektsposisjonen. Og det er jo greit at den kan oppføre seg sånn. Men det at vi har en sånn type opphørsel, det skal vi bruke til ikke bare å la en strømsløyfe rotere om et likevektspunkt og så oscillere frem og tilbake, men vi vil bruke det til å få en strømsløyfe til å rotere mer kontinuerlig. Og det er grunnprinsippet for en DC-motor. Så vi kan altså bare notere oss da at når teta er mindre enn null, så vil altså kraftmomentet virke motsatt vei. Fører til en pendelbevegelse. Men hvis vi skal få denne strømsløyfa da, til å ikke drive og pendle frem og tilbake, men faktisk rotere videre, da må vi finne en måte å snu kraftmomentretningen på. Så hvis vi hadde klart å oppnå, hvis vi går tilbake til figuren her, hvis vi hadde klart å oppnå når strømsløyfa går over i en posisjon vertikal og går over på andre siden, hvis vi hadde klart å snu strømretningen i sløyfa, så hadde vi klart å reversere retningen på kreftene på en sånn måte at strømsløyfa ville fortsatt å rotere med klokka. Eller så vi ville fortsatt kunne ha et kraftmoment som virker med klokka. Så klarer vi å snu strømretningen i det strømsløyfa passerer den vertikale posisjonen, uansett om den roterer med eller mot klokka, så vil vi kunne skape et kontinuerlig kraftmoment som gjør at den sløyfa fortsetter å rotere. Og det er altså prinsippet for en DC-motor. Det kan vi se på her. Så her er det en figur som illustrerer prinsippet for en DC-motor, altså en likestrømsmotor. Og her på figur A her, så ser vi at vi har en strømsløyfe, noe av lignende den vi har sett på nå, som befinner seg i et homogent magnetisk felt, tenker vi, sånn cirka. Og det vil da ligge mellom, altså det magnetiske feltet vil gå fra nord til sørpolen på denne figuren her. Og vi tenker oss nå, for enkle skyld, at det er så noenlunde homogent. Så hvis nå strømretningen går som indikert på figuren her, så vil du få en kraft på den venstre, skal vi si, den venstre delen av strømsløyfa, som peker parallelt med den aksen som indikert med en stippet linje her. Da vil vi ha kraft som virker nedover. Og så, i og med at du da har en strømretning som går motsatt vei tilbake på høyre siden, så får du en kraft som virker oppover. Så i det tilfellet her, så har vi altså, her går strømretningen motsatt til det du gjorde på den figuren vi så på. Så her vil momentet virke mot klokka, så lenge du er i den posisjonen du er her. Og det er altså, det her er, bruker vi i en sånn motor. Det vil si at strømsløyfen vil bli rotert mot klokka og ender opp som i B, at den vil komme i en vertikal posisjon, mer eller mindre. Da er en sånn motor basert på det prinsippet at de to blå slags elementene som er litt kromma, de fører til altså at det skapes en sluttet krets, så lenge de blå elementene er i kontakt med resten av kretsen. Så lenge vi er i venstre posisjon her, så vil det gå en strøm. Vi vil få et moment, vi gikk imot klokka. Men når vi er i den vertikale posisjonen, som indikert på figur B, så er det ikke kontakt mellom de blå elementene og resten av strømsløyfa, og det betyr at det ikke går noe strøm lenger. Så da får vi et tidsrom der det ikke går strøm, og dermed ikke virker noe moment. Strømsløyfa vil altså bare fortsette over toppen, over den vertikale posisjonen, og gå og bevege seg videre, og rotere videre, uten at det er noen som stopper. Det som da er effekten, er at de her kommutatorene, som det kalles, de kommer i kontakt med strømkretsen igjen. Det går en strøm, men som da vil for det strømelementet som vi ser på, da vil strømmen skifte retning. Slik at kraftmomentet peker i motsatt retning av det de gjorde på elementet, i det de gikk opp mot vertikal posisjonen. Når det nå kommer over, så vil altså strømretningen skifte, og kraften vil igjen peke nedover. Så denne type, oppsettet vil føre til at kraftmomentet kontinuerlig vil virke mot klokka, fordi at vi har klart å få til den skiftningen av strømretning som er indikert i stad at vi ønsket. Så det prinsippet her kan vi også oppsummere at det her gir også et prinsipp for en DC-motor. Så at strømmen i strømsløyfa skifter retning når, og så skal jeg skrive teta her, når teta skifter fortegn i henhold til den definisjonen av fortegn som vi brukte på den forrige figuren. Og det vil også si, så hvis jeg da skriver opp teta her, sånn, når teta skifter fortegn. Og det fører også til at vi får et netto kraftmoment. Vi får ikke en oscillasjon, men vi får et moment som virker i samme retningen hele tiden. Så vi får altså netto kraftmoment. Fører da i utgangspunktet til en vinkelakselerasjon. Så hvis vi ikke har noe som helst annet i den kretsen enn det her, så vil vi altså, i og med at vi har et netto kraftmoment, så vet vi ut fra Newtons andre lov på rotasjonsform at vi også får en netto vinkelakselerasjon. Og det, kan vi si, det fenomenet, det fører også til da, at når vi i en motor, vi ønsker ikke at en sånn sløyfe skal rotere raskere og raskere. Du ønsker å påføre et kraftmoment som bremser opp den bevegelsen. Du ønsker å få til et netto kraftmoment som er null, altså et moment som gikk i motsatt retning, slik at du har en noenlunde stabil hastighet på den rotasjonen i prinsippet. Så derfor så hekter den typisk på en last som skaper et negativt kraftmoment, slik at du får en noenlunde stabil rotasjonshastighet på den sløyfa. Så kan vi skrive da en last hektes på slik at netto kraftmoment blir tilnærmet lik null. Og det der, den lasta er typisk noe du kan bruke da, til å utføre mekanisk arbeid. For den vil altså hente energi ut av det systemet her. Altså den tar vekk, den skaper et netto kraftmoment negativt, som gjør et arbeid, og det arbeidet er nettopp noe du henter ut, du kan nyttiggjøre det til å gjøre mekanisk arbeid. Så motoren kan altså gjøre et arbeid via det momentet som hentes ut fra rotasjonsbevegelsen. Så det kan vi bare skrive til slutt, og det impliserer motoren kan utføre et mekanisk arbeid. Som er nettopp det vi er ute etter. Og det var det jeg tenkte jeg skulle si om kraftmoment på en strømsløyfe i et homogent magnetisk felt, og prinsippet for en likestrømsmotor.